Ovo su surove strasti.
Danas je s nama Kristijan Sedak, na Facebook profilu piše idealist, husband and father, policy advisor, PR profesor, comedian, Coca-Cola addict, traveler, FC Bayern, AFC Bayern fan. Jel to sve što moramo znati o tebi ili ima još?
Čini mi se, to je sve što su saznali studenti o meni. Naime, imali su zadatak napisati Twitter bio za nekoga. Aha. I jednostavno se jedan od studenata sjetio, jedna grupa, neki su uzeli Severinu, neki su uzeli poznate, a ovi su uzeli mene. Ispala je dobra šala. Ono što je dobro ispalo, kao što ste vi dobro napravili istraživački dio, tako su i oni, tako da je to sve točno. Ja sam nešto minimalno promijenio i toliko je dobro da to koristim kao svoj potpis i u mailu i na Facebooku.
Da, u mailima.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Inače, Kristijan je i profesor na katoličkom fakultetu. Ima onak dosta veliki raspon interesa, koji smo već najavili, i nedavno je pokrenuo pred godinu dana. On je tata projekta, Kristijan je tata projekta Demosthen Govorničke akademije. Mm-hmm. Da? A već radionicama i ono školama govorništva, mentoriranjem se bavi već dosta, dosta dugo. I još jedna stvar, znači, Kristijan, koliko ja znam, ili njegov tim, pripremaju ponekad goste za Nedjeljom u dva. Je li tako?
Za mnoge emisije, ali najčešće, najčešće i najstresnije Nedjeljom u dva. Najvrući politički stolac u Hrvatskoj.
Da, znači, dobro na došao, Kristijane.
Hvala lijepa.
Hvala što se odazvao.
Pričali smo malo prije snimanja, jel? O tome da se zapravo sudjelovao i puno većim, pod navodnicima rečeno, projektima, u smislu čak političkih kampanja za nekakve čak poznatije ljude ili stranke ili tako nešto. A ono što se ti baviš je zapravo komunikologija u političkom smislu, je li tako?
Pa ja se bavim prije svega kao znanstvenik na Hrvatskom katoličkom sveučilištu komunikologiju, gdje predajem predmete vezane uz odnose s javnošću, a onda ovi politički odnosi s javnošću me definitivno zanimaju. Mm-hmm. Zaražen sam tim virusom politike, redovito ju pratim, nisam nešto aktivan u smislu bavljanja politikom, ali ovaj stručni dio me definitivno zanima. I sa 13 ljudi, apsolutno širokih, napravili smo tim, radili smo mnoge kampanje i ono s čim se možemo pohvaliti, i za sad smo sve dobili.
Odlično. Mm-hmm. Pričali smo o tome da je jedna komponenta možda toga uspjeha to što radiš za one koje vjeruješ.
Od nas 13, sad moram vaš razmisliti, ali čini mi se da nitko nije profesionalac u smislu da od toga živi. Dakle, svi imamo neke svoje druge poslove, naravno da smo stručni svako u svom dijelu, od čovjeka koji piše govore, koji je završio pravni fakultet i povijest, dakle ima jednu određenu širinu, od djevojke koja nam radi vizuale, od dečka koji radi web stranice, od čovjeka koji radi sa mnom door-to-door kampanje od vrata do vrata. Dakle, svi su negdje na nekakvom drugom poslu, ali se okupljamo oko ovakvih projekata.
Jel to znači da se od politike ne da živjeti ili?
Pa, koliko god, razlike od Amerike gdje su svi u kampanji, gdje je sve na izboru, od mrtvozornika, šerifa, državnog odvjetnika, kod nas su izbori relativno, otprilike recimo svakih godinu i pol, tako da samo od toga u Hrvatskoj se ne da živjeti, zato smo mi postali regionalni.
Mm-hmm. Odlično. Mm-hmm. Spomenuli smo Makedoniju, jel da?
Tako je, da, tamo smo radili 5 gradova. Također
tako svi pobjednički. Da. Pričali smo isto o tome kakve su neke razlike, ali to ćemo još kasnije malo razvući kroz podcast, koje su razlike između nekog, recimo, američkog pristupa i našeg pristupa, ali o tome sve možemo još tijekom vremena krenuti.
Mm-hmm. Znači, Kristijan ima dosta projekata otvorenih, dosta projekata se sudjelovao, znači, uz Demosthen, koji je friška ideja, radiš dosta i volontiraš, zar ne?
Pa sve manje i manje, nažalost, ne stižem više, postao sam tata, to mi je sad glavna okupacija. Mm-hmm. Borim se između vlastite ovisnosti o komunikaciji i uživanja sa sinom. Dakle, od 6 do 9 u korizmi sam shvatio da mogu bez mobitela i sad od 6 do 9 me niko ne može dobiti. Jel?
Opa, da. Interesantno. Inače, jedan projekt ovoga o kojem smo pričali je projekt koji si pokrenuo ili se pokreće za Caritas, je li tako?
Tako je, to sad jedno sa Caritasom smo razvili jedan program. Naime, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi nakon 18. godine država više o njima ne brine. Caritas otvara jednu svoju novu kuću, čini mi se, u kojoj će moći imati 31 korisnika, a mi razvijemo jedan poseban program za povećanje njihovog samopouzdanja, odnosno bolje socijalizacije, uključenosti u društvo i tako dalje. Znači, ali riječ je prije svega o komunikacijskim vještinama na kojima s njima radimo.
Da li bi onda rekao da, mislim, kako si odabrao se baviti komunikacijama? Kad ti se razvila ona strast, vrijednost da se baviš komunikacijama?
Pa jednostavno izbor fakulteta, studirao sam na pravu, studirao sam na hrvatskim studijima, otišao sam van, vidio malo, specijalizirao se, jednostavno je rodila se ljubav.
Je li to bilo nešto što si od uvijek htio i pa je nakon samo se nadgrađivalo kako točno to napraviti, ili je to bilo ono više manje usput pa išlo u smjeru?
Pa čudni su putevi gospodnji. Vjerojatno se ne bih barem političkim kampanjama bavio da nisam znao njemački. Slučajno je ispalo da mi je prvi poslodavac me upoznao preko nekog projekta koji sam radio za njemačku političku zakladu, zakladu Konrad Adenauer, i jednostavno smo tako ušli u kontakt, tamo sam radio 10 godina, puno naučio i jednostavno se tako dalje razvijao.
Što znači biti ovako profesionalan komunikolog u Hrvatskoj?
Pa to znači da imamo puno posla. Osobno se bavim neverbalnom komunikacijom, dakle zovu nas i ljudi koji idu u pregovore. Recimo, ja sam dio pregovaračkog tima koji ne sudjeluje izravno u pregovorima u smislu da tamo nešto zahtijevam, argumentiram ili nešto slično, nego proučavam jednostavno gdje možemo više ili manje ili gdje moramo odustati od pojedinih stvari. Dakle, tražimo ono gdje još postoji prostor za nekakvu dodatni dogovor.
Jel postoji puno takvih prostora? Da li je svijest o tome kako komunicirati efikasno i dobro u Hrvatskoj raširena uopće?
Ma je, ima puno, dakle, ima čak i puno ljudi koji nude ovakve nekakve edukacije. Naime, svi mi znamo dobro komunicirati i shvatimo da smo u problemu kad trebamo stati pred publiku, kad trebamo ući u teške pregovore, kad trebamo nekome prenijeti tešku vijest. Onda se sjetimo stručnjaka, onda se sjetimo teorije, pa onda nas kontaktiraju. Ili recimo krizno komuniciranje također često.
Pa kako onda kakav je to proces, recimo ajmo uzeti kao primjer Nedjeljom u dva ili neka TV emisija, kako ljudi saznaju da vi pripremate, jel da saznaju googlanjem ili saznaju preporukom ili kako?
Pa ima nešto sitno googla, ali i to nam bude čudno kad nas neko tako nazove i kaže joj mi bi ovo ili ono, ali najčešće je to preporuka, dakle 99% su naši bivši korisnici.
Koji je onda u komunikaciji po tvojim kriterijima najveći problem koji ljudi imaju?
Pa kad govorimo o javnom nastupu, trema definitivno.
Znači stanje.
Koji je najveća ubojica uvjerljivosti.
Da, da li onda vi trenirate ljude u tome da im isprezentirate, da im pomognete ono smisliti kako će odgovarati na pitanja, ili radite s njima ono i na tome kako će se osjećati?
Dakle, apsolutno sve. Dakle, priprema je i motivacijska i stvarna. Ono što je zanimljivo, recimo na Govorničkoj akademiji Demosten, da smo se po prvi put okupili 20 različitih stručnjaka, od fonetičara, logopeda, psihologa koji se bave tremom, sociologa koji se bave funkcioniranjem grupe, vodstvo, liderstvo, vođenje sastanaka i slično, pa do komunikologa, radijskih voditelja, PR stručnjaka. I mi svaki sa svog aspekta, čak i povjesničara koji pričaju recimo o najvažnijim ili najpoznatijim hrvatskim i svjetskim govorima, dakle, svako iz svog aspekta pridonosi tome. Dakle, psiholog koji se bavi tremom će to sigurno raditi bolje, ali kroz fazu pripreme također i mi radimo na toj temi. Znači, a ovo što si pitao, također, dakle, pripremamo se kroz veliki niz pitanja. To ljudi često pitaju, sa par stotina pitanja nekakvih negativnih, zločestih koje možemo očekivati, pripremamo pojedine.
Toliko detaljno idete u sadržaju.
Dobar dio njih je copy-paste, dakle preuzimamo od jednog, ali velik dio je dakle prilagođen baš tom.
Evo jedno onako čisto pitanje, sad mi je palo na pamet, nisam ga planirao uopće. Koliko je zapravo netko poput Stankovića ili nekog drugog voditelja koji ima emisiju 15-20 godina zapravo u obrascu? Koliko je on ili takav voditelj postane predvidljiv? Već za nekoga, poput tebe, poput vas, da pripremi nekog gosta.
Pa ne mogu reći da je predvidljiv, jer baš zato je dobar, zato je gledan. Ono, definitivno ga poznajem. Ja sam još dok je Nedjeljom u dva imao jedan drugi format tamo gostovao kao student, upoznao emisiju, upoznao gospodina Stankovića. Naravno, više smo to radili kroz proučavanje emisija, kroz načine na koji to on radi. I baš ta njegova nepredvidljivost je zašto ljudi nama dolaze, jer ne znaju što bi očekivali.
I onda, čisto onak, ono, imaš neki primjer ono kako to izgleda? Jel to traje dva sata, ono, pet dana? Kako to izgleda?
Dakle, naše medijske treninge općenito koje radimo, ne samo za Nedjeljom u dva, oni izgledaju vrlo intenzivno. Dakle, inzistiramo na nekakvim modulima od 4 sata. Znači, minimalno 4 sata u komadu radimo. Negdje počinjemo od nekakve procjene govorničke sposobnosti, nekakve početne pozicije. Pokušavamo, ako je manje ta osoba poznata, prošvercati ju na HRT da vidi prije taj studio.
Aha,
ako, da bar osjeti dakle, koja je to toplina u studiju, koja je to, koliko je taj studio mali, svi se začude kad po prvi puta vide. Kakva je to stolica? To je iznimno zanimljiva stolica, recimo. To je uredski stolac koji se njiša, okreće i tako dalje. Pa je onda nervoza još i više vidljiva. Tako da ako mi ne uspijemo ili vremenski ili nekako drugačije, onda postavimo neki studiju u kojem mi snimamo i radimo te treninge, postavljamo namještaj i sve na taj isti način da bi to približili gostu.
Interesantno. I kažeš, to je znači 4 sata ili može se ponoviti?
Ne, to je više. Dakle, više. To je minimalno 4 sata u komadu, pa onda ide nekakva stanka, to se radi više dana, noći također, ovisi koja je stvar u pitanju. Jel? Pogotovo kod kriznog komuniciranja. Krizno komuniciranje ne poznaje vrijeme, u tom smislu, jel, dana ili noći, nego radimo od 0-24 ako treba.
To je nekako ono, princip rada možda kao nekakav ono fikser. Znači sad je problem, sad neko treba izaći pred televiziju, pred kamere i onda šta, dođe do vas. Jel?
Tako je, s time da mi preferiramo, pogotovo kod kriznog komuniciranja, dakle dobar dio posla se odradi ranije. Gdje radim krizno komuniciranje? Sa svojim timom radimo ga u politici. Neki kažu da je politika općenito konstantno krizno komuniciranje. S druge strane, to radimo u sportu, dakle sportski PR, i onda je dobar dio toga u pripremi. Dakle, da mi znamo unaprijed, nema pojma, evo, možemo pričati o jednoj našoj bivšoj klijentici, vozačica relija, u kakve ona može krize upasti. Može biti involvirana u prometnu nesreću, može biti alkohol u pitanju. Dakle, sve neke stvari koje su teške za predvidjeti, ali predvidljive. I onda kad napravimo jedan krizni komunikacijski priručnik, kad dođemo u tu situaciju, jednostavno otvorimo, pogledamo, prisjetimo se ono što je važno, svako takvu jednu krizu od naših klijenata doživljava osobno, jer je to na neki način napad na njega, na njegovo ime, njegovu obitelj, onda je dobro ovako imati ljude sa strane koji će objektivno promotriti situaciju i strateški pristupiti komuniciranju, recimo, 4 ključne poruke.
Da li se to radi o stalnim klijentima ili, čisto da pokušam razumjeti, da li se radi o stalnim klijentima ili ono, neko ima kriznu klijentima,
pa recimo, osoba ima kriznu 80%, situaciju? 80% su stalni klijenti.
Da. Okay.
Jer i mi jednostavno ne možemo, dakle mi kao što sam rekao, mi smo profesionalci negdje drugdje, ne možemo jednostavno zaustaviti život, posao i sferu druge rokove i posvetiti se nekome.
Kak bi ono jednostavnim jezikom ono pokušao objasniti što, ono, u jednoj rečenici što je krizno komuniciranje?
To je prije svega strateško komuniciranje, to je ono što sam spomenuo, 4 ključne poruke, dakle da mi budemo proaktivni, da kažemo što se dogodilo, da donesemo nekakve, prenesemo neke kratkoročne mjere koje smo poduzeli, kako bi bar recimo spriječili curenje nekakvo dalje, dugoročne mjere kojima ćemo spriječiti da se to ikada više dogodi, najvažnije žaljenje za nastalu situaciju.
Super. Možeš li, ako ti pada na pamet, ono, jedan primjer da provučeš kroz to?
Ma ima primjera,
jedan od primjera.
Najčešćih primjera koji se stalno upotrebljava vam je curenje plina u Karlovačkoj pivovari nakon što ih je preuzeo Heineken, recimo to je poznati slučaj koji upotrebljavamo stalno na fakultetu. Dakle, nakon curenja plina bi trebalo dakle, reći što se dogodilo, smrtno stradala osoba, iskazati žaljenje.
Možeš odglumiti ono, kak bi ta poruka komunikacijska ovoga, štima, dobro, nastavi.
Dakle, reći što se dogodilo, iskazati žaljenje, mm-hmm. reći mi smo zatvorili plin, zatvorili smo to cijelo mm-hmm. postrojenje, dozvoliti novinarima da dođe, pitanje samo koliki je interes javnosti, kad je ovakav nekakva mm-hmm. smrt, u slučaju pitanju interes javnosti je velik, dakle ne zatvarati vrata, tvornice, niti doslovce, niti komunikacijski, nego im dozvoliti da u nekoj mjeri sudjeluju u kreiranju tih informacija. I nakon toga reći dugoročne mjere, mi ćemo, ne znam, promijeniti sve cijevi u svim postrojenjima kako se to više nikada ne bi dogodilo.
Super, super.
Recimo, napisali smo znanstveni članak o kriznoj komunikaciji vlade za vrijeme poplave u istočnoj Slavoniji. I vidjeli koliko je to loše bilo odrađeno. Bilo je nekih dobrih poruka, ali većinom su zanemarili ove mjere o kojima smo pričali.
Meni je recimo zanimljivo što spomenuo da, da su to stalni klijente većinom. Da li to znači da onda od slučaja do slučaja imaju potpuno različite ono, nastupe ili pitanje ili tako nešto, ili ljudi, ne znam, ono, zaborave pa moraju doći na ponavljanje, recimo to tako?
Pa imaju različite. Ono što je važno da nema, ne postoji komunikacijsko držanje bez mane. I svako želi, kad ima vremena, kad ima novaca također, naravno, želi napredovati. Najčešće je to uzrokovano i to je ono što mi češće radimo, dakle da radimo stvarni, realni, simulaciju stvarnog, realnog nastupa, dakle ne radimo, ja ću možda jednom nastupati negdje pa ćemo to probati, to radimo sa studentima na fakultetu i tako dalje, ali ovo što radimo stručno, dakle to je prije svega realni javni nastup. I onda jednostavno idemo od toga da osvijestimo prije nego krenemo uopće u cijelu pripremu postupka, koji je cilj osobe prije nego krene u javni nastup. Želim li ja biti stručan, simpatičan, zabavan i tako dalje. Tek onda na nekakve ključne poruke, a tek onda na nekakvu tezu, argumente i na koncu naravno najvažnije možda pitanja i odgovore koje si mogu dati.
Što bi rekao da je pojam za tebe ili za tvoju profesiju pojam karizme?
Pa nešto iznimno važno, gdje se stručnjaci ne slažu, je li to nešto što se može malo izbrusiti ili je nešto s čime se rađaš ili ne. Iznimno je važno, recimo pogotovo u političkoj komunikaciji, iznimno je važno svima nama jer nam vođe kao takvi predstavljaju nekakve autoritete u jednu ruku, ali s druge strane bi mi svi voljeli se vidjeti u njihovoj ulozi.
Kako ti prepoznaš karizmu?
Pa to je nešto, čini mi se, vrlo subjektivno, ali na koncu se svi možemo složiti oko toga. To je kad osoba uđe u prostoriju, a ta karizma uđe prije njega jedno 2 metra.
Jel vjeruješ da se karizma može izmjeriti nekako? Ono kroz, jer mislim ti si isto ekspert za neverbalnu komunikaciju.
Jesam, ali ovaj dio nisam stručan, tako da...
Da, ali čisto onako.
Nisam se time bavio, ali vjerujem da da. Vjerujem da da.
Znači,
pitanje je kad će se razviti neki ozbiljan alat, psihologija svakim denom napreduje.
Naravno, uz kulturološke razlike, ono što čini karizmu na određenom teritoriju, na drugom ne mora značiti. Tako da, ok, znači ono, možemo sjediti karizmu. Super, daj nam reci, molim te, što po tebi čini izuzetno dobar politički govor? Koji su tu elementi?
Pa to je već definirano. Dakle, to nije možda po meni, to je imati jasnu strukturu, slijed misli. A ono što nama nedostaje, čini mi se, u hrvatskom javnom prostoru, to je prije svega da cijenimo istinu. Imamo osjećaj da mi kao publika, kao građani, kao birači, više ne očekujemo publiku, ispričam se, ne očekujemo istinu. Kada ju ne dobijemo, ne kažnjavamo to. S druge strane, ne nagrađujemo kad ju dobijemo. I ono što nam nedostaje definitivno, a to recimo ima moj omiljeni gradonačelnik Milan Bandić, to je politički eros. Dakle, stvarna želja političara, možemo to nazvati karizmom, ako tako želiš, dakle, da on stvarno to želi napraviti zbog nas. Dakle, da se bavi politikom, ne iz nekakvog vlastitog interesa, nego da nas uvjeri da on to radi od 0 do 24, 365 dana u godini zbog nas. Da ode na onaj spomenik gdje, vjerojatno se sjećate, htio položiti vijenac, snijeg, poskliznuo se, skinuo cipele, dakle ponovno to napravio, ponovno se poskliznuo, pa na koljenima došao i položio taj vijenac zbog vas i zbog mene.
Da, to je bila jedna super ono poruka i super video.
Jaka poruka, jel? A politički govor, od čega se mora sastojati? Ono, da bude ono, dobar.
Pa da bi bio dobar, dakle jedno je politički govor kad govorimo o politici u Hrvatskoj ili politikanstvu, a drugo je kad govorimo u ovom teoretskom smislu. U teoretskom smislu tu je najvažnija ta struktura u kojoj imamo određenu tezu s kojom izlazimo, koju moramo izreći, koja traži neku određenu promjenu, želi uvjeriti publiku, motivirati na akciju da se tu nešto po tom pitanju napravi, nakon toga nekakvi argumenti, naravno prije toga iznimno važan uvod u kojem treba pridobiti publiku, zainteresirati ih za temu, za govornika, predstaviti jedno i drugo. Nakon argumenata nekakvi protuargumenti koje očekujemo od suprotne strane koja zastupa suprotno stajalište i nakon toga pobijati te protuargumente naravno i na koncu ono zaključiti, podvući crtu i naglasiti, sad opet naravno zaključak ima različitih ciljeva, što točno želimo, dakle možda usaditi, usidriti neku poruku publici, natjerati ih na akciju pojedinu, izađite, glasujte ili tako nešto slično.
Super, super. A loš politički govor?
Pa čini mi se imamo da imamo takvih puno primjera. Loš politički govor, ono što mi se čini da kod nas u javnom prostoru također se događa, to je da jednostavno ne cijenimo suparnika. Dakle, dobar politički govor, tu je iznimno važna jedna riječ koja u Njemačkoj puno bolje zvuči, u hrvatskom je dovitljivost. Dakle, da vratim istom mjerom vrlo brzo, tu biramo pobjednika. Kad kažem istom mjerom, to znači ne ispod tog argumenta, ali niti puno snažniji jer se publika lako svrstava uz gubitnika.
Interesantno.
Dakle, iznimno važno to na brzinu, sa onim vicom reagirati, sa jednom simpatičnošću, privući publiku na svoju stranu i poentirati.
Da, imam jedan primjer, ono sad kad si to spomenuo ovoga, mislim da je to bilo u predsjedničkim izborima pred nekih 15 godina, Jadranka Kosor i Stjepan Mesić. Znači, neko mi je postavio pitanje koja je vaša mana? I onda je Jadranka Kosor rekla, moja mana je to i to, nešto što je baš bilo ono opipljivo. A kad se voditelj obratio njemu koja je vaša mana, on je rekao, ne znam, loše pjevam.
To je često
to
pitanje.
Je li to poruka koja je ono iznad, toliko iznad da se publika može poistovjetiti sa gubitnikom?
Moramo znati da sve ove treninge koje mi radimo, koji su u načelu slični, ali ih prilagođavamo pojedinom klijentu, pojedinom govorniku, moramo znati da karakter uvijek izađe na vidjelo. Pa onda smo to vidjeli, dakle, uz svo nekakvo školovanje, znanje koje imao Zoran Milanović, karakter izađe na vidjelo. Tako i sa Stjepanom Mesićem, koji nam je ostao u sjećanju kao dobar pričatelj viceva, dakle, to opet izađe na vidjelo. To je nešto što, kažem, treba kontrolirati, dakle, naravno da humor u javnom nastupu je dobrodošao, ali ovisi, prije treba napraviti dobru situacijsku analizu. Dakle, ne može se bilo gdje, u bilo kojem trenutku ići sa humorom. Moramo biti svjesni što humor čini i govorniku i publici. Dakle, na koji način sebe prikazujem kao govornika nakon određene vrste humora. Dakle, s druge strane, moramo paziti teme kad je u pitanju humor, neke koje moramo jednostavno izbjegavati, kao što su politika, seks, vjera i neke stvari koje shvaćamo preosobno i vrlo lako naljutimo publiku, odnosno krenemo ju protiv sebe.
Što je recimo zanimljivo, jer puno ljudi voli crni humor, puno ljudi uživa čuti neki vic koji je ono totalno, što bi rekli, politički nekorektan, ali ipak nekakav ono PR kad su na televiziji, kad su pred kamerama, je totalno drugačija vrsta komunikacije, totalno drugačije ono način izražavanja. To mi se čini kao nekako razlike između onoga na pozornici u kazalištu i onoga na kavi u kafiću.
Pa definitivno postoji jedan govornički bonton ili retorički ili bonton javnog prostora. Ono što mene osobno ljuti, a to je ta politička korektnost koju si spomenuo, čini mi se da pretjerujemo s njom. Mislim da je dovoljno imati onaj osnovni kućni bonton i po njemu, dakle, raditi, komunicirati, a ne robovati nekim stvarima koje su čisto nametnute, čak nisu ni kulturološki prihvatljive, nego evo jednostavno neka druga.
Zato što?
Tako, neko drugi to ima, pa moramo imati i mi.
Da. Da li vas, da se dogodila situacija da su vas nekad klijenti ili jedni ili drugi klijenti rekli da hoće da ih naučite političkoj korektnosti?
Pa ne toliko samo je političkoj korektnosti, ali to spada pod to. Kažu Njemci etiketa, dakle, u smislu stručnog nazivlja.
Dobro.
Osoba s invaliditetom.
Okay.
Djeca s poteškoćama u razvoju.
Okay.
Dakle, nisu invalidi, nisu, često se čuje, djeca sa posebnim potrebama, jer svi imamo iste potrebe. S time moram naglasiti da se često mijenja to nazivlje kroz protek vremena.
Okay,
to smo mogli pratiti, recimo u Americi sad je vrlo popularno reći afroamerikanac. Jel?
Da,
očito
da,
bi ja sad u Hrvatskoj trebao nekome koje crne boje kože govoriti afroamerikanac.
Da.
Možda nema veze niti s Afrikom, niti s Amerikom.
Da, da, da.
Mm-hmm.
Što je bizarno u nekim situacijama, baš taj ono PC, political correctness. Kako kod nas političari stoje sa tom etiketom, po tvojom mišljenju?
Pa čini mi se da ne stoje loše, osim kada je u pitanju spolne razlike.
Zanimljivo.
Tu mi se čini da padamo na tom ispitu. Naravno, ne redovito svakodnevno, ali od situacije do situacije možemo se sjetiti pojedinih političara.
Je li to tipa, ne znam, ono da je uvriježeno govoriti mušku imenicu za razne poslove, tipa direktor, tipa sportaš ili tako nešto, ili je
to,
više
to, to je tipično ovo koje, o čemu sam pričao, pretjerivanje, čini mi se.
Okay.
Mislim da nije nikome uvredljivo kad u natječaju piše da se traži direktor, niti da isključuje žene da se tu... Ali nekakvi vicevi na račun žena, recimo, koji smo u javnom prostoru doživjeli, uvrede razno razne vrste na račun ljepote pojedine osobe, tome nije mjesto u javnom prostoru.
Mm-hmm. Recimo, to mi je dobro onaj vic koji se prepisuje Winstonu Churchillu, jeli, kad je bio pijan na nekoj zabavi, kad mi je prišla neka gospođa i rekla ono, gospodine, vi ste pijan ko deva. I on je navodno odgovorio, čisto ilustriram kao jedan takav vic, on je odgovorio, upravo ste gospođa, jesam pijan ko deva, vi ste ružni, ali ja ću ujutro biti trijezan. Da, dakle da to možda nekako ono, neočekivano, ali je recimo ostao zapamćen po tome, kao recimo možda Mesić.
Pa dobro je u smislu PR-a i komunikacije, a definitivno i političke komunikacije, dobro imati nešto neočekivano, izaći iz okvira, to stalno učim studente, ali naravno treba ipak ispoštovati najosnovnija pravila.
Ok, daj, reći ćeš nam ono što se tiče dovitljivosti, tu sam se zakačio. Da li vi možete pripremiti osobu za debatu?
To radimo.
To radite,
da.
Jel da? I kak taj proces izgleda? Znači, isto ono, pokrivate situacije, ono da, jer mislim, dovitljivost, je li to onak talent ili je to nešto što se doista može naštrebati kod tablica množenja?
To je jedno i drugo.
Jel?
Ti i ja smo pričali, ako se ne varam, o bad boyu koji je bio tvoj gost ovdje.
Da.
Dakle, često imamo takve situacije kad kaže, joj, kako ću curi nešto reći. To su neke uobičajene situacije koje možemo već očekivati.
Mm-hmm.
Ja ću reći svoje ime, ona će reći svoje ime i ona će onda reći drago mi je, ja ću reći a tek meni.
Mm-hmm.
Dakle, to su nekakve stvari gdje možemo unaprijed znati da ćemo moći poentirati.
Mm-hmm. I znači, ono, jedna od stvari koju se bavimo u NLP-u, ono, strategija ili stanje. Znaš, da li je, recimo imaš, Ajmo uzeti primjer iz drugog okvira. Imaš nekog prodavača koji ono ima hrpetinu ono odgovora, što ako mu prospekt kaže A, on će odgovoriti sa B, što ako kaže C, on će odgovoriti sa F i slično. Dok s druge strane imaš ono osobu koja jednostavno ono uđe u stanje i kaže sama sebi ono, gle, ono, kje god ona kaže, ja imam ono odgovor na to.
Mm-hmm.
Znači, ideja, znači, nekad su neki ljudi radili za mene ono prodaju i uzet ću baš taj primjer. Jedna osoba koja je bila, ajmo reći, tehničar, imala pripremljene sve odgovore i druga osoba koja nije razmišljala o ničemu, nego ono samo je rekla, ej gle, taj NLP ono fakat treba svima. Znači, nije imala nikakvu pripremu, ali ona je tu, ta osoba koja je vrijednost bila stanje, imala puno brži respons, odnosno dovitljivost, odnosno na osobu koja je imala pripremu. Na?
Dakle, još od grčkih filozofa znamo da bi uvjerili nekoga ili prodali nekome nešto, trebamo imati ili na tri načina to možemo napraviti, preko tri kanala. Jedno je osobna vjerodostojnost, dakle kakav sam ja to prodavač koji prodaje, nemam pojma, kvalitetne skupe automobile, a ja vozim neku nižu klasu, dakle o vlastitim primjerom. Drugo je način na koji mi govorimo, dakle je li to motivirano ili nije, to ono čemu se ti priča o stanje, a treće su argumenti. Ono što Milan Bandić definitivno dobro radi, to je ta emocionalna strana u kojoj nema puno argumenata, ali publika je u ekstazi.
Da.
A s druge strane, to se možda može dozvoliti on u kampanji, u svakodnevnoj političkoj komunikaciji i tako dalje, ali recimo jedan ministar financija si to ne može. Od njega očekujemo ipak neke argumente, brojke,
da,
neke stvari koje trezveno želimo odvagati. I kad to uspijemo kombinirati svo troje, to je najuvjerljivije.
Okay.
Kakav je odnos između baš ta zadnja dva, znači argumenti i rekli bi stanje, odnosno uvjerljivost. Recimo, meni je odličan primjer i to sam baš puno čitao i istraživao, Trump. Znači čovjek koji ima neko znanje iza sebe, on ipak je biznismen. E sad, naravno, možemo pričati razne teorije koliko dobar, ali činjenica je da fakat je biznismen. Ali s druge strane, on je u svojim porukama išao izuzetno na emocije i izuzetno to ciljano na određene vrste publika, odnosno određene segmente svojih birača, jel, svojih glasača. Nekako mi se čini da to možda, da li možda ima sličan osjećaj, to ide nekako i sinusoidi, da nekad recimo su bitniji logički argumenti, a onda dođe nekako vrijeme, nekakva moda ili nekakav ono općeniti gestalt društva, da su sad bitnije emocije, pa će sad kao kontrapunkt tome sad, ne znam, sljedeći predsjednik možda biti ono totalno neki znanstvenik koji jel?
Pa dakle, malo ćemo vrtiti unazad priču. Mm-hmm. Dakle, izgubili smo povjerenje u politički sustav, u dvostranačje, možemo to tako nazvati. I iz toga su se rodile personalizirane kampanje. Dakle, vođa, kandidat, on je ta zvijezda. Rodio se show biznis u politici. To je, recimo, estradizacija počela u Europi, mi smo je naravno otkrili u Americi, prenijeli, ali počela je negdje sa Berlusconijem i Italijom. Danas nemamo samo estradizaciju politike, imamo poznate kuhare, poznate znanstvenike, poznate čak svećenike, dakle to nije ništa novo. Zašto se to radi? Jer je puno jednostavnije tako dobiti izbore. Ljudi se lakše identificiraju sa pojedincem nego sa strankom koja nas je možda već ranije izdala i onda oni mogu izvući izbore. Možemo vidjeti ovo posljednji primjer, Andrej Plenković, vjerodostojno, dakle kako je izvukao te izbore, dakle na osobne mišiće, na osobnu nekakvu karizmu, na nešto što je bilo novo na političkoj sceni. I sad taj show biznis definitivno udara na te emocije, prije svega, i tu Trump dobro radi. On strateški tome pristupa, možda tako ne izgleda, ali kroz ove analize koje sam čitao govora i malo koje sam gledao govore, dakle on strateški, nijedna njegova rečenica nije preduga.
Da.
Najduža riječ je koju upotrebljava čini mi se u kampanji tremendous, dakle trosložna, četverosložna, nisam siguran. Dakle, on pomno bira riječi koje će uvjeriti naravno njegovu ciljnu skupinu. U političkoj komunikaciji, dakle u toj jednoj početnoj prvoj fazi, u kojoj ima to četverofazno kao i odnosi s javnošću, u toj prvoj fazi je iznimno važna i radi se ta analiza. Dakle, targetiramo situaciju, ali i pojedine ciljne skupine. I onda kad vidiš gdje možeš, na koji način, onda naravno ih bombardiraš tim porukama koje su usmjerene njima. Kanal i sam sadržaj poruke, naravno.
U njegovom slučaju to je jako dobro ispalo, ali on je zapravo motivirao ljude koji inače ne bi izašli na glasanje. Doduše, sad možemo raspravljati o tome da li je to na neki način dobra ili loša skupina ljudi, ali u principu on je izvukao, ne znam, ono, američki ono središnji dio, ono rednake, što bi rekli tako nešto, koji inače ne bi glasali ni za ove, ni za ove, ne izašle na izbore.
Ne bih to rekao dobro ili loši, jer oni imaju svi pravo glasa.
Da.
Dakle, kolač je toliki koliki je, njegov cilj je bio uzeti što veći dio kolača. To radi i naši političari.
Naravno.
To smo mi naučili od Tonija Blaira, to rade desni političari kod nas, da jednostavno vide da ne mogu više na desnici uzeti dovoljni broj glasova, odnosno dovoljno velik udio kolača i onda to traži na ljevici. To je radio Zoran Milanović također na onim posljednjim izborima, pokušao je uzeti s desnice glasove.
Da. Više mi se
očekujući da je ljevica i onako njegova.
To mi se sviđa u kontekstu toga što je recimo Hillary, čini mi se, išla više na nekako ono možda elitistički pristup ili tako nešto, za razliku njega koji je išao onako lowest common denominator i to mu je uspjelo.
Pa ljudi biraju političke vođe ne samo onako kako ko bi mene mogao bolje reprezentirati, nego čak biram i onoga, dakle, meni stranačkog vođu koji bi mogao protukandidata pobijediti.
Mm-hmm.
Tako da i republikanci su birali Trumpa u startu jer su znali vjerojatno da on ima šanse pobijediti Hillary Clinton.
Da.
A i ona je naravno onda strateški išla s komunikacijom koja je suprotna od Trumpove.
Može li se takva osoba stvoriti, istrenirati?
Naravno.
Da?
Naravno. Dobro je imati talent.
Je li bitna introvertnost, ekstrovertnost, jel su to bitni pojmovi, ono, je li se može
introverta? Bitni su, naravno da su bitni, je li osoba u tome uživa ili ne, u jednu ruku, ali i introverti mogu biti itekako dobri komunikatori.
Imamo neki primjer možda introverta koji je dobar u govorima?
Pa imamo jedan odličan primjer, ako pogledate Ivu Sanadera, kojeg svi smatraju dobrim komunikatorom, onda ja postavljam pitanje morala, je li to uopće bitno kao kriterij za dobrog komunikatora i govornika, ne govorimo o političaru, to smo se uvjerili. Ali Ivo Sanader, ako se sjećate, u onom svom početnom mandatu kad je bio predsjednik HDZ-a, ali oporbeni političar, dakle, nije još bio predsjednik vlade, bio je iznimno loš komunikator. Čak da. Je izbjegavao medije.
Mm-hmm. Ne, nisam to znao.
Da. On je imao određene predispozicije, visoke, dolazi iz obitelji sa puno djece, mm-hmm. Bio intendant kazališta, dakle, upoznat je vjerojatno sa glumačkim tehnikama u javnom nastupu i tako dalje, ali bio je iznimno loš. Dakle, puno, puno je tu bilo treninga. Tako da sjećamo se onih njegovih posljednjih nastupa,
mm-hmm.
Kako je vladao i karizmom i tako dalje, mm-hmm. onom komisijom za INU u Saboru, dakle saborskom mm-hmm. komisijom.
Mm-hmm. Znači on je napravio transformaciju, govorničnu. Super.
Zanimljivo, da.
Inače, uz sve projekte koje je Kristijan pokrenuo ili su pokrenuo, znači jedan novi projekt je komunikacijska ordinacija.
Mm-hmm.
Možeš nam malo ispričati o tome? Mi smo kao NLP community sudjelovali na jednom iskustvu koje je Demosthen vodio za nas, pa evo Kristijan će nam predstaviti ukratko.
Pa komunikacijska ordinacija je nastala kao ideja da naši razno razni polaznici i Govorničke akademije Demosthen i klijenti ovih individualnih medijskih treninga, ali nekakvih in-house koje radimo, imaju dodatnu priliku pred nepoznatom publikom ili dijelom nepoznatom publikom, a opet u kontroliranim uvjetima, nastupiti i probati, dakle, simulirati taj svoj javni nastup.
Kad kažeš kontrolirani uvjeti, misliš na podržavajuću publiku?
To znači to? Podržavajuća publika, ali i voditeljica ili voditelj koji to može usmjeravati, prekinuti, dakle, garantira nekakvu razinu komunikacije. To radimo u neformalnom okruženju, dakle, u kafićima, pivnicama, pubovima i tako dalje, gdje postoji i buka i drugi gosti, gdje postoji i piće, dakle, i drugi nekakvih sadržaja. A uz to, dakle, uz ovu ideju, ideja komunikacijske ordinacije je okupljati komunikacijske stručnjake koji će u jednu ruku i davati povratnu informaciju pojedincima kako bi poboljšali svoj javni nastup, ali i međusobno razmjenjivati neke ideje. Dakle, to nisu samo komunikacijski stručnjaci u smislu retorike, nego i medijski stručnjaci, novinari, PR-ovci, marketingaši i tako dalje, koji se okupljaju kod nas jednomjesečno kako bi razmijenili neke ideje, slagali možda neke
znači,
nove
kao
projekte.
Neki networking plus ono public speaking.
Meetup recimo.
Meetup, da, super. Kad ste formirali program, mislim, to je follow-up za Demosthen Akademiju, je li tako ili nije? Ne nužno.
Ne nužno samo za
Demosthen. Ok, znači kada ste...
Ispričavam se, što se događa? Dakle, Govornička akademija Demosthen traje 2,5 mjeseca, radimo u malim grupama 12 do 15 ljudi, vrlo brzo, nakon mjesec dana, to više nema nekakve one uobičajene treme, oni postaju, to je zanimljivo pratiti jednu tu dinamiku grupe koja se događa, gdje se ispostavi ko je lider, formalni, neformalni itd. Nakon nekog vremena oni više nemaju tu tremu možda potrebnu i dobro im dođe promijeniti publiku. A opet da to bude u kontroliranim uvjetima gdje oni nemaju što izgubiti.
Je. Da, i to i ono, mislim da je follow-up bilo kakav izuzetno bitan, čak bih rekao najbitnija stvar, ono, same edukacije, jer mislim to niko ne radi, evo Demosthen to sad radi NLP Hrvatska, da sad naglasim NLP Hrvatska to radi, jer velim ako mi učimo nekog prezentirati ili javno nastupati, super je to za nekog ko ima priliku na tjednoj bazi ili na dnevnoj bazi držati neku prezentaciju, predavanje, ali za nekog ko nema toliko prilika, vještine koje ne koristiš jednostavno neće nestati, ali se lagano krenu gasi. Tako da, definitivno, ja osobno, Voras i NLP community podržava taj projekt.
Odlično spomenuo follow-up, ono što mi inzistiramo na Govorničkoj akademiji Demosthen, da nakon najmanje 2 tjedna, nakon bilo koje edukacije koje smo završili, nekakvu cjelinu, da napravimo besplatno ponovno jedan sastanak u kojem ćemo napraviti evaluaciju napravljenoga, promijenjenoga i eventualno nekakve mjesta koje se još mogu poboljšati.
Sad ti je čisto da se nadovežem sa svojim iskustvom i ono kad se posvetiš, ne nužno da tak mora biti, ali ono kad sam ja naučio, jer se follow-upom već aktivno bavim 5 godina, i ono, prepoznan sam vrednost u tome, da se često sam dogoditi situacije da shvatiš da se ti više trudiš oko klijenata nego kje se oni žele truditi oko sebe. Ali što je super, jer na bazi ono 50 godina ono iskustva se isfiltrira ekipa koja ono, fakat žele jednim drugima dati vrednost.
Koje rađaju neke nove ideje, neki novi timovi se
i
stvaraju.
I to će sigurno biti kvalitetno. U početku je ono to, ono, bum, svima interesantno, onda počnu padati interes i onda ona ekipa koja ostane su ono nositelji, ili kako bi rekao Sučić, community builderi.
Da.
Tako da, ja osobno vidim ono ogromnu ulogu i veliki ono doprinos u tom follow-upu, ali kad to zaživi, onda će to ono, fakat biti. Ok, koji su djelovao sve u stvaranju programa Akademije?
Pa ono što sam spomenuo, ja sam tata, dakle, u smislu ideje uopće, nisi bio na sajmu edukacija koji je bio prošli tjedan, to se trebao vidjeti, dakle, ima jako puno tvrtki koje se time bave. Ono do čega meni bilo stalo...
Edukacijama ili sličnim edukacijama?
Koji se bave sličnim edukacijama, komunikacijskim treninzima. Ili kako je u stvari počela opća ideja, evo da malo odvrtimo. Dakle, bavim se neverbalnom komunikacijom i mi se konstantno svađamo sa psiholozima, čija je to tema, komunikološka, psihološka. Ja sam za prvi svoj rad gdje sam se bavio tom temom znanstveno uključio psihologa i rekao ajmo zajedno raditi, imate drugačiji pristup, ajmo vidjeti šta će se iz toga roditi. Radio se jedan super rad koji su nam objavili u međunarodnom časopisu i dalje sam onda nastavio jednostavno širiti. I u ovom trenutku mi smo jedina sustavna škola, govorništva, koja uključuje 20 različitih predavača, koji predaju 18 različitih modula. Druge škole, za primjer, imaju možda 50 sati, ali imaju po 2-3 predavača. Dojade i oni publici, već je publika njima. Tu dakle, među nama nema zvijezda. Mi smo svi imamo jednake module, svako ima svoju neku temu.
Ista je satnica svakog.
Svakom je ista satnica. Naravno da mi možemo skočiti jedan drugome, ali ideja iz različitih nekakvih tih perspektiva suočiti se sa tom problematikom.
Ovo su surove strasti.
E sad, kako ste vi odabrali teme? Ono, ajmo uzeti ovih, kako ste došli do tih 20 ili 18 tema, ovo ljudima je najbitnije?
Pa kroz 10 godina kojim sam se ja bavio tom temom, jednostavno su se našla, nego su bile suradnje, prijateljstva, partnerstva na različitim projektima. Jednostavno malo po malo, kad god smo radili neki trening, neko uletio, neko nije mogao, jednostavno smo onda stavljali na papir, znamo ko je dobar ili stručan u jednoj temi, u drugoj temi i tako smo gledali da imamo jednu zaokruženu cjelinu, a da jedan drugome tako reći ne gazimo na
popustu. Da, nešto što je, ne znam, meni full interesantno, znači imaju modul zdravica. Je li tako? I sad, čisto sam da napravim mali intro u tom. Znači, nekad, evo, ja ću dati baš svoj primjer. Meni nije problem stati pred 100, 200, 500 ljudi, 10 ljudi, sve jedno, ali ono, ima ljudi kojima je to bed, znaš, ali opet, ono, kad drže zdravicu, ili kad su među novom ekipom, u novom okviru, ono, oni su, ono, ako si čuo za pojam, social butterfly. Znaš, ja nemam te skill social butterfly-a. Meni je okej pričati ono pred ljudima i nemam tremu, onak, tu se osjećam doma. Ali onak doći među novu ekipu, onak, znaš, održati neku zdravicu ili nešto reći, znači, kretat se, minglat se i to, kao da nemam ono te vještine networkinga. I to mi je onak fakat, ono, baš nevjerojatno ono staviti tak nešto u govorničku akademiju. Hoću reći bitno.
Radimo, program mijenjamo još uvijek, dakle uvijek razgovaramo i sa polaznicima i tako dalje. Nekakve minimalne, bih rekao, korekcije radimo i dodajemo nove vježbe. Dakle, vježbe su nam, prije svega dijelimo vježbe na dvije vrste. Imamo ad hoc vježbe, dakle, koje nisu pripremljene, koje su u tom trenutku i tako dalje. Improvizacija je također iznimno važna, ali improvizacija ne znači bez glave i repa, nego također pratimo strukturu pojedinog zadatka. Ali naravno ta priprema puno, puno kraća. Drugi zadaci su najavljeni sa pripremom, a to je zdravica. Između ostaloga sa različitim temama. Ali imamo i promociju proizvoda, pičeve razno razne, radijske emisije, razgovore za posao čak. Tako da različiti su ti zadaci u kojima se oni pripremaju otprilike recimo tjedan dana, oni ih dobe unaprijed. I zdravica je jedna od njih, tu su različite. Onda postoje i neke vrste zdravice ili svečanih govora koje nisu vesele, dakle, kao što su pogrebni nekakav govor ili nešto slično. To je sve nešto što se može dogoditi, događa se u životu i jednostavno pripremamo ljude za to.
Da. Koji bi onda rekao da je konačni ono neki ishod škole govorništva?
Dugo smo o tome raspravljali i razmišljali. Mi ne prodajemo edukaciju, mi ne stvaramo vrhunske govornike, dakle to nam nije misija, nama je promjena misija koju radimo kod svakog polaznika i to sustavno, baš kroz ovakve vrste vježba koje oni napred znaju, znači kontinuirani rad i praćenje, što je iznimno važno. Mi smo smislili jedan novi alat koji se nadam i znanstveno opisati, to je takozvani dnevnik govornika u koji oni upisuju, svako dobi svoj, u načelu to rade kao partneri po dvoje, u parovima, gdje netko dok nastupa svom partneru da tamo upisuje povratnu informaciju, znači i nekakve svoje observacije, nakon toga observacije publike, povratnu informaciju publike, odnosno povratnu informaciju stručnjaka po određenim kriterijima i onda kroz to, kroz niz, kroz vrijeme, kroz protek može vidjeti kolika je ta promjena koju su osobno živjeli. Mi smo baš jučer imali posljednje predavanje na drugoj generaciji Govorničke akademije Demosten i pričali o tome. To je negdje gdje ono u međuvremenu mi možemo garantirati tu promjenu. Znači ne možemo garantirati da će neko biti vrhunski govornik, naravno u ta 2,5 mjeseca, ali i dalje želimo ostati i mi raditi.
To mi je vjerodostojno. Znači to mi je iskreno, kongruentno, činjenično. Znači nema tu garancije, nema ono vrhunskog govornika, neko će možda biti, neko neće, ali to baš respektiram. Kao
ono gdje uočimo, dakle mi na svaku generaciju, ono što nam je iznimno stalo, a to je da na svaku generaciju, kako radimo, surađujemo sad udrugom Kralj Tomislav, detektiramo mlade ljude, lidere, ne u političkom smislu, nego u smislu bilo kojeg aktivizma u društvu. Dakle, je li to udruga, je li to nekakav časopis, apsolutno nebitno, nogometni klub može bilo što biti, ali kad vidimo da ima taj crv, da nešto želi promijeniti, mi mu dajemo još taj alat komunikacijskih vještina i to radimo besplatno. Kao što radimo, to također...
S kojim ciljem?
Jednostavno da promijenimo nešto. I osobno sam prestar, ja sam se ovom temom politikom počeo baviti jer sam htio mijenjati svijet, shvatio sam da je to prevelik zalogaj za mene, jednostavno sam malo izgubio tu romantiku, motivaciju, ali dalje želimo, ne samo ja, nego svi predavači, ulagati svoje vrijeme, znanje u ljude koji će možda nešto bolje.
Super, naći. Što ti je danas strast?
Da.
Pa to mi je strast. Evo, mladi ljudi, zato sam odlučio se, dakle ja sam nakon 10 godina, nakon zanimljivog posla kojim sam bavio, puno putovao, radio, bavio se političkom edukacijom i savjetovanjem, odlučio sam se otići u znanost, koja sami znamo da financijski nije nešto baš isplativa, ali sam prije svega okružen mladim ljudima. Želim znanja, želim promjene, želim nešto postići, napraviti. I to je ono što me hrani.
Uglavnom, vezano na tu temu, ti imaš snažnu vrednost networkinga. Vjeruješ u networking, zar ne?
Vjerujem u networking, da.
Okay, kako bi ono objasnio svojim jezikom vrijednost networkinga?
To je, evo sad ću malo koristiti ovo ko reklama, moj prijatelj Pavelić, Mario, kad god ja zatrebam nešto na jugu Hrvatske, nema toga što on neće u 15 minuta smisliti. To ja njemu vraćam uslugu na sjeveru Hrvatske, također na istoku imamo nekoga, to je kad, i to ljudi me mrze zbog toga, dakle na Facebooku kad god me netko nešto pita, ja go iduće sekunde mu rješavam i spajam ga još u 2-3 grupe sa 3-4 ljudi i volim probleme rješavati odmah. To je networking.
Da, znači networking je uzajamnost. Jel je?
Da.
Da.
U kojoj ne tražimo odmah, dakle kad nekoga spojim, ne pita me, a zašto bi ja nekome pomogao?
Da, da.
Evo, spojio sam neki dan grad Dubrovnik i Grubišno Polje, što je logično da oni mogu sami, ali evo išli su preko mene, riješio sam sa zamjenikom Grubišnog Polja koji su slali, ako se ne varam, važoretkinje u Dubrovnik, a grad u Grubišno Polje nije imao dovoljno novaca da pošalje njih na zidine gradske, grad Dubrovnik im je to omogućio. I to smo riješili preko Facebooka u 5 minuta.
To isto tako jako zvuči na nekakav ono, čak možda klasični offshoot politike ili tako nešto. Znači,
a nije samo u pitanju politika, nego bilo koja vrsta nekakvog društvenog angažmana ili bilo kojeg osobnog čak problema koje rješava.
Je li za networking bitna edukacija?
Pa nije edukacija, meni se čini samo mjesto koje na početku okupi ljude.
Dakle, ne bi li ljudi trebali, ili bil, ne bi li ljudi trebali ono shvatiti zašto to rade, da to mora biti...
Pa svako to radi zbog sebe, zbog svog nekakvog interesa, svoje neke vizije, tako da teško ćete vi osvijestiti, ili barem ja se time ne bavim da osvijestim ljudima zašto će njima networking. Na koncu smo mi svi društvena bića, volimo biti viđeni, vidjeti, poznavati i tako dalje, tako da to me nekako bazira.
Da, jer ima jedna grupa u kojoj sam ja član, zatvorena grupa na Fejsu, za polaznike, za predavače Demostena, gdje dosta često iniciraš druženja, da se ljudi povežu, jel?
Da. Pa puno komuniciramo online, jer smo, recimo pogotovo ova ekipa koja radi kampanje, ali dio predavača, dio ekipe Demostena, od Križevaca do Splita smo jednostavno i nemamo često priliku biti doista zajedno. Puno komuniciramo uobičajeno društvenim mrežama, a ta komunikacija je kratka i tako dalje. I svaki put mi pazimo da zamolimo za neke zadatke i tako dalje, ali opet nedostaje te dodatne ljudskosti i onda je to dobro svako malo vidjeti se, ipak porazgovarati. Ono što je tu dobro, ljudi se na tim platformama neće međusobno upoznat koji ne kliknu. Teško je kliknuti, ali kad to bude u nekakvom neformalnom okruženju, nekakvom team buildingu i tako dalje, vrlo brzo se tu rješavaju i dogovaraju neke novi projekti, rješavaju probleme.
Koji su onda benefiti, recimo, okupljanja predavača? Mislim, predavači se nužno ne moraju vidjeti, svako ima svoj modul i...
Iznimno je važno da se mi vidimo, zato da ipak vidimo, na tome sam inzistirao, možda ne apsolutno svi, ali u pojedinim grupama, oni moduli koji se tematski dotiču jedno drugoga, da vidimo kako ćemo to napraviti.
Da nema preklapanja sadržaja.
Da nema preklapanja previše, da nema možda čak i nekih oprečnosti. Ali s druge strane, svako naše druženje je rezultirano nekim novom idejom, nekim novim projektom. Mi kroz Govorničku akademiju Demosten smo počeli raditi malu školu govorništva i retorike, ispričavam se, malu školu razgovora i govorništva za djecu. To se razvilo na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Počeli smo raditi neke druge projekte, ovaj s Caritasom i tako dalje. To je jednostavno došlo kroz networking, kroz razgovor. Vidjeli smo da postoji negdje nekakav problem koji bi možda mogao netko od nas riješiti, ali definitivno svi zajedno možemo odgovoriti na taj izazov.
Da.
Koja je budućnost Govorničke akademije? Demosteno, je li?
Joj, puno promišljam o tome. Nisam glavni tamo, dakle ja sam nekakav inicijator, osmislio program i tako dalje. Puno ovisi o entuzijazmu nekoliko ljudi. Možda sad isto zgodno da ih pozdravim, opet ekonomski propagandni program, Anu, Katiju, Patriciju, Bojanu i tako dalje. Puno je tu uloženo truda, vremena i tako dalje. Nekako sam došao u godine da promišljam kako će to sve izgledati kad mene neće biti.
A ima ko će to naslijediti?
Hvala.
Ali dobro, možda se želi baviti nečim drugim. Ono,
osvijestio sam da su mi iznimno važni projekti ili postavljanje projekata na način da se ja mogu iz njih izvući da oni postanu samostalni. Kako bi se ja mogu posvetiti nečemu drugome. U ovom trenutku doista živim Demosten, s guštom to svi radimo, s osmijehom dolazimo, dogovaramo stvari i tako dalje. Ne znam hoće li to biti dugoročno tako, ovo kratkoročno i srednjeročno smo preživjeli. Volio bih da tako bude, dakle, da to nitko ne doživi i Demosten nije nešto gdje mi zarađujemo ili gdje to je postavljeno na tržišnim osnovama, ali nije mjesto gdje će se bilo tko obogatiti. Svako od nas ima takvu jednu malu satnicu, ako neko to gleda isključivo financijski, to se apsolutno ne isplati. Ali jedan taj networking, gradnja nečega novoga gdje smo se svi mi zajedno uložili, ugradili, to je ono što nam je interesantno.
Znači za jedno 5 ili 10 godina misliš da bi trebalo biti širi skup predavača, širi područje rada ili otprilike ovako isto?
Pa to je otprilike ovo, dakle kao Govornička akademija Demosten, koja ima glavu i rep, koja ima svoje 72 sata, 18 madlo, ne vidim tu i ne želimo ih puno mijenjati, mislimo da smo usavršili nešto. Ono što želimo raditi je nekakve side projects, dakle popratne paralelne projekte, gdje ćemo više angažirati predavače, gdje ćemo ih više angažirati se kao skupina, kao zajednica, gdje možemo nekim drugim skupinama ljudi.
Tipa, možemo, ajmo reći, možda usporediti da je kao da je Demosten neka platforma za nešto drugo.
Tako je.
Da,
tako.
Recimo,
platforma na kojoj nastaje komunikacijska podcast, organizacija.
Kao što naš podcast platforma za nešto
tako,
drugo.
Tako, kao naš budući podcast koji smo, evo, možda čak i zahvaljujući vama osvijestili da bi to bilo interesantno, imat ćemo komunikacijski jedan podcast gdje ćemo pričati o komunikacijskim vještinama sa različitim gostima.
Ajde, čisto onak razmišljam, ja sam imao pizzeriju, bankrotirao sam ovoga kad sam imao 27-28 godina.
To bi se meni dogodilo sa fast foodom.
U Rapolsu.
Super.
Ovoga, uglavnom, ono, znaš, nemaš poduzetničkog iskustva, ono, Bauvac i ono, sad ti ideš nekom logikom, što je moja strast, što mene zanima i ideja, nek se ovaj biznis automatizira pa da ja uzimam neki novac da mogu imati više slobodnog vremena. To je bila neka moja ideja. Pa kaj ja volim ono, pice i tako dalje, idem napraviti pizzeriju. Znam da je glupo, ali ono, dio je iskustva. I sad, recimo još dvije priče. Znači jedna priča je ono, ajmo im dati 3 proizvoda, ili 4 ili 5, ili druga priča je ono, ajmo onak fakat proširiti ponudu, neki imaju 50 proizvoda na izbor. Znači. I onda ti se dogodi da ti svaki tjedan dana imaš narudžbu jedne pice tropikane i ti nemaš ananas, nego trčiš u dućan i ideš po ananas. Znači. I onda staviš te 2 kriške ananasa gore i onak moraš baciti u konzervu. What's the point? Imaš li možda ikakvu sumnju da možda je to previše tema za kratko vrijeme?
Nikakvo. Ne možemo uspoređivati sa picom iz jednog jedinog, koju obožavam, iz jednog jedinog razloga.
To je analogija bila, ali dobro.
To sam htio namjerno reći, ako slučajno opet otvoriš pizzeriju da mogu dolaziti besplatno. Naime, mi nemamo nikakva ulaganja. Znanje je postojano i tu je.
Da.
Mi sa svakim nekakvim predavanjem također nešto naučimo. Mm-hmm. Dakle, to je uzajamni proces. Mm-hmm. Mi se bavimo menadžmentom znanja ili prenosom, mm-hmm. ali je to obostrano.
Mm-hmm.
Tako da svaki nešto naučimo. Naravno da ja svakog predavača čak tjeram iz svoje komfort zone. Dakle, mm-hmm. on ima neku svoju temu, ali daj malo obradi nešto, mm-hmm. pogledaj. S druge strane, kolegica koja to sve koordinira, ona gleda također da sebe naravno spasi u život, donosi nekakve nenadane situacije, da svaki predavač može jednog drugog pokriti sa određenom temom.
Mm-hmm.
Tako da svi mi nekako rastemo kroz to, mm-hmm. ali ne vidim da nam je to neko veliko ulaganje potrebno.
Da, jasno.
Tu je naše vrijeme.
Mislim, ideja zašto sam krenuo ono s tim primjerom, s tom pričom, je, htio sam ti zapravo postaviti pitanje kad bi morao izdvojiti top 3 vještine koje mladom čovjeku koji završava faks trebale biti, ono, ne nužno da ima 20 ili 40 ono, alata, nek da ima mm-hmm. top 3 Koje bi ti ovoga preporučio?
Pa sad ću biti kao onaj tipični školski profesor ili učitelj koji hvali svoj predmet i misli da je najvažniji i da to učenici moraju najviše učiti, ali komunikacijske vještine su u bilo kojem poslovanju ključne. Ne samo za poslovanje, nego će nas ljudi procjenjivati nas, vrijednost našeg rada, projekta, kroz komunikacijske vještine. Dakle, u tome je ta iznimna važnost. Drugo je, tu su nekakve socijalne vještine. I treće, možda širi krug, jednostavno iznad svega toga, to su akademske vještine, od upravljanja vremenom, upravljanje projektima, nekakva akademska ljenost koja se često dogodi, koja nema veze možda samo uz učenje, može biti pristupanje poslu i tako dalje. To su iznimno važne stvari. Neka proaktivnost, recimo, to mi je teško naći u Hrvatskoj, ja sam odrastao u Njemačkoj, često komuniciram i radim neke projekte, pišem radove sa Njemcima i oni nemaju taj problem. Kod nas je doista teško pronaći proaktivne osobe koje su spremne povući u nekom trenutku.
Je li to onda vrijednost otkrivanja mladih lidera?
To je definitivno, ne samo mladim liderima, dakle u ovom trenutku pišem jedan rad sa nekoliko kolega, istražujemo što to točno u posljednjih godinu dana kroz oglase, ali i kroz razgovore s ljudima koji zapošljavaju naše studente, sad govorimo o studentima komunikologije, novinarstva, odnosa s javnošću, dakle šta se traži za taj prvi posao, koje su to točno vještine, znanja,
super,
kako bi mi mogli bolje pristupiti u smislu dati im te alate, je li to montaža, videomontaža, audiomontaža, jesu li to možda neke stvari koje smo mi trebali možda prilikom upisa studenta, dakle kroz motivacijski razgovor inzistirati na njima, je li to proaktivnost, je li to otvorenost, komunikativnost i tako dalje, pa jednostavno da možemo zadovoljiti te potrebe tržišta.
I koje su onda potrebe tržišta, sad bi rekao? Jesu to?
Najvažnija je ta mogućnost, dakle prvo te socijalne vještine, dakle da mogu kroz timski rad doprinijeti, dakle da ne moram biti uvijek ja glavni, a s druge strane ta proaktivnost. I to je teško naći. A onda naravno odgovor da svaki pojedinac za sebe želi napredovati, želi ulagati u sebe, i to ne u onom trenutku, dakle kad sam završio svoje formalno obrazovanje, pa ću ja možda vidjeti, nego da još paralelno uz formalno obrazovanje u nekakvom tom neformalnom ili na tržištu da potraži odgovore na pitanja. Da odluči se za Photoshop, da se odluči za montažu videa, da se odluči za, nemam pojma, dodatno neko snimanje ili rad, ili društvene mreže, za digitalni marketing. To je nešto što toliko brzo rastuće da ja, evo, naglasio sam, imam 39 godina, imam osjećaj da me vrijeme gazi. Ja moram studentima predavati, a ne želim to raditi iz knjiga, jer knjige u ovom trenutku kad su već tiskane su zastarjele.
Da.
Dakle, ne želim to raditi isključivo iz knjiga, a imam ošće baš taj dio digitalni marketing, digitalna komunikacija. Tu mi je, moram priznati, teško pratiti korak.
Ok, worki.
Da, par pitanja onako za kraj, više manje standardnih koji pitamo uvijek.
Da zbunimo goste.
Brzo
ne, da uvidljivo se traži.
Koji je najgori savjet koji si dobio u kontekstu posla i ovako nećemo.
Možda života.
Ili možda života, da.
Danas sam to pročitao ponovno, ne mogu se sjetiti ko je to rekao, a da je rekao da je najveća vrijednost tih svih dobrih savjeta što ih možemo zanemariti.
Okay. Definitivno.
Pošteno.
Prihvaćamo.
Koja je recimo neka stvar koja se tebi činila jako teška ili neočekivano teška, ispala je lagana i obrnuto? Koje stvari koje su, kad si počeo raditi Demosthen Akademiju, činila se jako lagana, ispala jako teška?
Ma Demosthen je nastao jednostavno kao neka ideja, toliko postupno, toliko lagano da nigdje nije zapelo. Doslovce nigdje. Ono što je nama zanimljivo, recimo, nama je prošli mjesec već se prijavilo i upisalo troje, četvoro budućih polaznika. Mi s predavanjima treće generacije krećemo tek u listopadu. Dakle, nismo ni krenuli s kampanjom za upise, mi kampanju tempiramo za rujan, mm-hmm. a ljudi se već upisuju. Dakle, jednostavno je korak po korak. Mm-hmm. Nije, nikad, dakle, nije to bila nekakva velebna ideja u kojoj smo mi odlučili imati unapred 20 predavača, nego jednostavno se to događalo. Tako mm-hmm. da tu nije nigdje zapelo i ne vidim negdje uopće što je tu. Teško kažem, s osmihom mm-hmm. to svi radimo. Zarazio sam i predavače i imamo jako puno asistenata, to je zanimljivo. Imamo puno studenata koji su došli odraditi. Tu smo također sustavno pristupili, to je taj Njemac u meni, gdje imamo rotaciju. Dakle, mm-hmm. gdje jedan student dođe naučiti nešto, on to dobro radi, savlada nešto, ali mi nakon, ne znam, mjesec i pol inzistiramo na rotaciji da radi nešto drugo. Mail marketing, vizuale, što god. Dakle, mm-hmm. dakle da može poklopiti sve i s njima dogovaramo i inzistiramo od njih da nam kažu zašto su došli, koja je njihova motivacija, je li to besplatna edukacija, je li naučiti, je li networking, mm-hmm. da nam točno izgovore, mm-hmm. tako da mi možemo ispuniti ta njihova očekivanja.
Mm-hmm. Koji savjet bi dao sebi da imaš 20 godina, odnosno sebi od 20 godina?
Jedi salatu.
Jedi salatu, ok. Znači umjesto Coca-Cola?
Umjesto Coca-Cola jedi salatu.
Dobro, ok. To je nešto što se mogu ja složiti isto tako. Ovaj, tako da, nema problema. Na temelju kojih emocija donosiš odluke?
Uopće ne donosim odluke na temelju emocija.
Kako znaš? Kako možeš biti siguran?
Dobro.
Kako možeš biti siguran?
Svemu pristupam strateški, pa pogotovo odlukama.
Tipa imaš emociju i... prema strategijama,
a? Imam emociju prema strategijama.
Da. Tipa čak i tipa, ne znam, ono, ženu, djecu...
Ja sam i tu strateški pristupio.
Da? Šta ono, proporcije, boja kose, boja
ma
oči?
Ne, moja supruga je Hercegovka. Opa. Ne znam ne. Koja bi druga supruga mogla podnositi. Dakle, da nije slična ili ista kao ja, da ima 10-15 projekata paralelno uz posao, dakle, ja se svačam kao sina, kao naš zajednički projekt, ja sam svjestan da sam ja projekt moje supruge, tako da kad super. Ona ne bi bila takva, teško da bi... Dakle, ja sam strateški tu pristupio također.
Odlično, odlično. Koje, recimo, kako misliš o sebi, da li donosiš čvrste odluke u životu ili donosiš odluke tipa, a ako se nešto promijeni, ako se okolnosti mijenjaju, da ih mijenjaš putem?
Pa inteligencija po definiciji je sposobnost prilagođavanja novonastaloj situaciji i mislim da ne trebamo se čvrsto držati nekakvog zacrtanog puta. Rekao sam već, čudni su putevi gospodnji, jednostavno se negdje se treba i prepustiti. Znači, ali naravno, strateški tome pristupiti, ne pustiti jednostavno da te nosi kud.
Evo, jedan blic. Imaš li, Kristijane, ponekad kratak fitilj?
Nikad.
Jebeno. Bio je trik pitanje na emocija.
Odnosno, evo, ispričavam se, moram biti iskren za slučaj da sluša neko od ovih mojih prijatelja s nogometa. Nogomet je mjesto...
Gdje postoje emocije.
Gdje postoje emocije, ali nikad nisu usmjerene protiv suigrača, nego uvijek prema lopti, sreći, nogometno ili slično.
Lopta je krivo za sve, travnjak je krivo.
I sudac, tipično sudac
je. Kad su kod strasti, ono, Kristijan, kad bi od svih stvari kojima se baviš, kojima se bavio, mogao birat, ono, što ti je najstrastvenije, jel bi bio profesionalni tester Coca-Cola i oni variacija?
Ne bi, žao mi je što nisam vlasnik dionica Coca-Cola, onda bi moje ulaganje u sebe i u Coca-Cola bilo isplativo.
Odlično, odlično.
Hvala ti puno.
Puno hvala, Kristijane. Drago mi je, možda se čujemo opet na nekom podcastu, jer čini se da smo tek načali puno zanimljivih tema. Nismo ogovarali ni jednog političara do sad, što je ono uspjeh, jel ono...
Da, to je bilo zanimljiva tema.
Evo, imamo suradnju već par mjeseci sa Demostenom, znači NLP Hrvatska je Demosten i fakat suradnja je super bila do sad i bit će. I izuzetno ono, se osjećam, osobno se posjećam počačeno, vjerujem i Voraz, da vas je naš podcast motivirao da krenete sami sa svojim podcastom.
Da.
Evo, mislim da će podcast, da je podcast budućnost informacije, budućnost ono edukacije, usputne edukacije i ono, go for it.
Možemo se biti gosti.
Da. Dapače.
Kako ti je bilo?
Super. Hvala. Ugodno. Osim stolca, sve je drugo ugodno.
Da si jeo salatu, bio bi ti stolac dobro.